Nousta hetken seisomaan, rukoillaan yhdessä siunaustakaan sanalle, minkä Jumala laski sydämelle. Taivaan Isä, me kiitämme Pyhän Hengen läsnäolosta. Me kiitämme siitä, että Jeesuksen henki on täällä. Kiitämme siitä, että Jeesuksen henki saa puhua meille tänä iltana. Pyhä Henki, ota sanasta, jonka olet meille henkäyttänyt. Ja käytä sitä niin, että se tulee meidän elämämme, se puhuu meidän elämämme ylle, ja se ohjaa meidän elämämme, ja se vapauttaa meidän elämämme. Ja me voimme kokea, että itse Jumala on keskellä meidän puhuu. Kiitos, että olet keskellä Kristus, joka olet ylös noussut. Kiitos, että voitit synnin palvelun, sielullisen palvelun. Ja saamme, Herra, pieninä ihmisinä koroittaa sinua. Kiitää sinun pyhän nimeäsi. Kiittää siitä, että sinä olet meidän kalliomme, sinä, joka näytät meille tien ja avaat meille tien. Me kiitämme Jumala, että sinä olet keskellämme. Herra, puhu sanasi kautta. Avaa korvat. Avaa hengen korvat kuulua. Avaa sydämme, että meidän sydämemme on vastaanottavainen. Kiitos, että sinä olet tänäkin keskellämme ja puhut meille. Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Istu kautta hyvä. Markuksen evankeliumista toisesta luvusta, ensimmäisen 12 jaetta. Markuksen evankeliumissa kerrotaan tässä ensimmäisen 12 jakeessa haudatusta, jolle Jeesus tekee ihmeen ja hän paranee. Ja mä olen tämän puheeni oikeastaan otsikoinut tällä tavalla, että haudattu nousee ylös. Jos jotakin me tarvitaan tänä aikana, me tarvitsemme Jumalan läsnäoloa, me tarvitsemme ihmettä. Me tarvitsemme, että halvautuneet ihmiset nousevat ylös. Ja tässä kerrotaan, miten Jeesus tämän tekee. Muutamia päiviä myöhemmin Jeesus meni taas Kapernaumiin, kun hänen kuultiin olevan kotona. Väkeä kokoontui niin paljon, etteivät ihmiset mahtaneet edes oven edustalle. Ja hän puhui heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvautunutta, jota kantamassa oli neljä miestä. Kun he eivät taintumuksen takia voineet päästä Jeesuksen luo, he purkivat katon siitä kohdalta, missä hän oli. Aukon tehtyä ne laskivat alas vuoteen, jolla halvaantuneen makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita ja he ajattelivat sydämessään, kuinka tämä näin puhuu. Hänen pilkkaa Jumalaa, kuka muu kuin Jumala yksin voi antaa syntejä anteeksi. Jeesus tiesi heti hengessään, mitä he mielessään ajattelivat, ja sanoi heille, miksi te sellaista ajattelette sydämessänne? Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteisen käden. Mutta tietääkseni, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän sanoi halvaantuneelle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteisi ja mene kotiisi. Mies nousi heti. Otti vuotensa ja meni ulos kaikkien nähden. Kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen, tällaista me olemme ikinä nähneet. Tässä on ihmeellinen tapaus. Jeesuksen elämässä oli monenlaisia tapauksia, missä ikinä Jeesus liikkui, aina alkoi tapahtumaan. Jotenkin vaan rakastan lukea evankeliumia, kun sä otat evankeliumia alat lukea, niin se on jännittävää olla Jeesuksen läheisyydessä. Nimittäin aina alkaa tapahtumaan. Aina Jumalan poika, Jeesus Kristus, joka on Jumalan lihaksi tulleena ihmisen keskellä, alkaa tapahtumaan asioita. Ja tuossa on yksi tapaus jälleen meille kirjattu sen tähden, että se puhuu ja opettaa ja rohkaisee meitä tänäkin päivänä. Siellä on haavattu mies. Siellä Kapernaumissa, jossa Jeesuksen oli alku laittanut tukikohtansa ja jonka tuon kaupungin kautta hän kierteli ympäri Galilean järveen, niin hän on kotona. Ja tuohon kotiin alkaa virrata porukka. On se nimittäin sellaista, siellä missä Jeesus on, niin sinne aina virtaa. Todella missä Jeesus on läsnä, sinne tulee väkeä. Mä puhuttelen Markuksen evankeliumissa useampikin kohta, missä sanotaan, että Jeesus meni yksinäisyyteen. Niin ihmiset etsivät Jeesusta, missä hän on. Ja tänäkin päivänä mä uskon, että siellä missä Jumalan hengen voimallinen läsnäolo, niin ihmiset tulevat sinne. Meidän tulisi seurakunnassakin oikein erityisellä tavalla nöyrästi pyytää Jumalalta, että anna pyhä henkesi läsnäolo, sillä siellä missä pyhä henki on, siellä on Jeesus. ja sinne ihmiset tulevat. Tässä tapauksessa Jeesus puhuu sanaa kotona ja siellä saa kuulla halvaantunut mies, että Jeesus on nyt lähettyvillä. Saattaa olla, että mies asuu samassa kaupungissa, hän kuulee, nyt Jeesus on tullut takaisin. Hän on ehkä kierrellyt muita kaupunkeja, mutta nyt hän on Kapernaumissa. Nyt hän on siellä kotona. Ja hän sanoo neljälle ystävälle, minä haluan sinne. Mä haluan sinne, missä Jeesus on. Mutta hän on halvaantunut. Hän ei pysty itse liikkumaan. Hän ei kykene pientä sorveansakaan ehkä liikuttamaan. Hän makaa vaan puolella. Mutta hänellä on neljä hyvää ystävää. Ja nämä ystävät päättää, että me kannetaan sut. Sä itse pääset. Me kannetaan sut Jeesuksen luokse. Mun mielestä tässä on tälle ajalle kuvaus sinusta ja minusta ennen uskoon tuloa ja ihmisestä, joka tänä päivänä ei ole uskossa. Nimittäin jokainen ihminen on halvaantunut sisäisesti. Jokainen ihminen, joka ei tunne Jeesusta Kristusta, on Raamattu kertoa, että hän on itse asiassa kuolleisuuden tilassa. Efesolaiskirjeessä toisessa luvussa jakeessa yksi sanotaan, että ihmiset olivat kuolleet synteihin ja rikoksiin. Mun mielestä tämä on vielä ehkä vahvempi sana kuin halvaantunut, mutta eihän kuollut pysty mitään tekemään. Kuollut on kuollut. Halvaantunut on halvaantunut. Ei pysty tekemään mitään, vaikka kuinka haluaisi ponnistelisi, niin ei jäsen liiku, ei sormet liiku, ei jalat liiku, riippuen millainen halvaus on. Onko neliraaja halvaus vai onko jalat mennyt vai miten se sitten onkaan. Mutta on mahtavaa, että oli jotakin, jotka auttoi tätä miestä Jeesuksen luokse. Ja mä kävin itse miettimään, mitkä tässä ajassa on ne asiat, mitkä auttaa halvaantunutta ihmistä, joka on syntiin kuollut, pääsemään lähemmäksi Jumalaa. Mä uskon, että on tietyt asiat, mitkä saa sen aikaan. Yksi tärkeä asia on se, että me rukoilemme. Pirjo mainitsi tuossa, mutta sinäkin rukoilet lastasi puolesta. Kukaan meistä ei rukoilisi. Ja miksi me rukoilemme? Me uskomme, että Jumala vastaa. Ja mä tiedän, että tällä ystävällä oli ihan kuin neljä ihmistä. Hän pyysi heitä apua. Nämä neljä ystävää veivät Jeesuksen luo. Me ollaan vähän niin kuin ne neljä ihmistä jollekin meidän sukulaisille tai ystävälle tai naapurille. Me viedään rukouksessa niitä Jeesuksen luokse. Ja siinä rukouksessa on voima. Me ei muuten tulla tänne tiistai-iltoihin rukoilemaan, että me uskoisimme, että Jumala vastaa rukouksille. Toinen tärkeä asia on myös Jumalan sana. Jeesus oli kodissaan puhumassa sanaa. Vai sanassa on voima, Jumalan sanassa, joka voi synnyttää ihmisessä uskoa. Jos emme julista Jeesusta Kristusta, häntä ristiin naulittuna ylösnouseena, ei voi koskaan syntyä uskoa Jeesukseen. Se mä näkisin, että rukous ja Jumalan sanan puhuminen ihmisten elämään on tärkeää. Eli tänäänkin sinä, ystäväni, todista rohkeasti. Todista teolla, todista sanoilla, koska on aika, jolloin Pyhä Henki tulee. Kun olet rukoillut, Pyhä Henki tulee siihen hetkeen, ja sinun sanoissasi onkin Jumalan voimia. Ja ne sanat sattuvat ihmisen sisimpään. Niin, että halvattukin alkaa yhtäkkiä tajuamaan, Jumala on totta, Jeesus on totta. Se, mitä tämä ihminen puhuu, se on totuus. Kuollutkin alkaa kuulemaan Jumalan pojan ääni, kun Jeesus sanoi, että totisesti tulee aika, ja kuolleet kuulevat Jumalan pojan ääniä. Ja he saavat elää. Tätä me tarvitaan tänä aikana, mä uskon Eskilstuna ja meidän elämämme, että näemme sen suuren Pyhän Hengen kosketuksen ihmisiin. Että halvatut, synteihin halvaantuneet ihmiset todella alkavat tulla synnin tuntoon. Ensimmäinen varma merkki siitä, että Jumala tekee työtä jossakin ihmisessä, että hän kokee itsensä huonoksi syntiseksi. Silloin kun minä en ollut uskossa, mä ajattelin, että mä olen aika hyvä ihminen. Mä usein vertasin itseäni muihin ja katsoin ylös, ylhäältä alaspäin, että tuokin tekee tuota asiaa. Ja en minä juo, en minä polta ja en mä paljon pahaa tehnyt. Mutta sitten kun Pyhä Henki otti kiinni, ja halvaantunut Tero alkoi katsella itse, mä näinkin, että kuinka kurjassa kunnossa mä olen. Mä tajusin, että mä olen kadotettu. Mä tajusin, että mun syntini vievät mua kadotukseen eikä taivaaseen. Ja silloin mä tajusin, että mä tarvitsen Jeesusta. Ja mä itse asiassa taas uskon elämässä huomannut myös sen, että kun me vaelletaan uskossa ja moni pitkään uskossa ollut tajua, että tämä uskon elämä on myös sitä alituista itselle kuulemista, koska me löydämme aina uusia alueita, missä meidän täytyy laittaa joku asia pois. Ja pyytää, että Jumala, anna jotakin oikein hyvää elämää sen tilalle. Sitä se on. Mä eilen katsoin TV7, siellä oli mielenkiintoinen arkisto, sellainen kuin kosketus. Käytään joskus katsomassa 8 minuutin klippejä uskoon tulosta, erilaisten ihmisten uskoon tulosta. Siellä oli yksi mielenkiintoinen todistus Jimmy Huhtalalta. Meillä on Jimmy täällä mukana, yksi toinen Jimmy tuolta Suomen puolelta antoi todistuksensa. Ja Jimmy oli saman aikaan opiskelmassa Raamattukoulussa, kun me käytiin Katjan kanssa siellä lähetyskurssilla. Mä muistan, hänellä oli hyvin tatuoitu keho, ja yksi hänestä on muuten kirjoitettu kirja, että aika medialta voit sen saada. Hänellä on tässä tatuointi, ja siinä on viiva, ja siinä lukee, että tästä poikki. Kaveri on aika hurin kaveri, voi taatella, että jos tatuointi laittaa tähän, ja sitten saa se tatuointi viiva, ja sitten siinä lukee tästä poikki. Eli elämä oli aika itse tuhoista, ja ei välitetty mistään mitään. Tuossa kosketusohjelmassa hän kertoi sellaisen asian, mitä mä hänestä aikaisemmin olen kuullut. 12-vuotiaana hän joutui auto-onnettomuuteen sillä lailla, että hän oli ajanut moottoripyörällä tietä. Ja vastaan tulee auto. Ja yhtäkkiä hänelle tulee sellainen ajatus, että hänpä yrittää mennä tuohon keskiviivalle ja mennä niin läheltä autoa kuin pystyy. Sellainen hullu ajatus 12-vuotiaalle kaverille. Ja lopulta, kun hän on siinä keskiviivalla, hän on vähän liian lähellä sitä autoa, niin että hän törmää suoraan tähän autoon. Ja hän lentää siihen etulasiin, etulasista hän lentää sen auton taakse, sen asfaltille pyörii siellä ja jää makaamaan sinne. Että hän muistaa sen lennon, mutta sen jälkeen yhtäkkiä tulee pimeää. Ja tämä autoilija joutuu jonkinlaisen sokkiin niin, että hän ei edes pysähdy, vaan hän laittaa vaan kaasua lisää ja ajaa pois siitä. Ja jättää mitään Jimmyä makaamaan sinne tajuttomana. Yhtäkkiä siinä tilanteessa, kun tämä tapahtui, niin eräs mies oli lähdössä työmatkalle. Ja yhtäkkiä hänelle tulee ajatus, että mun täytyy kääntää auto ja lähteä ajamaan ihan toiseen suuntaan. Niin, että hän joutuu perumaan työhön liittyvät kuviot, mihin hänen piti mennä. Hänen oli pakko kääntää auto ja lähteä ajamaan tietä eteenpäin. Kun hän ajaa tuolla sumuisella pimeällä tiellä eteenpäin, niin yhtäkkiä hän näkee sen mönkin hahmon siinä tiellä. Ja se on sinne pyörtyneenä, tajuttomana. Hän pysäyttää auton ja viime pinnassa ehtii vetää Jimmyn sieltä pois sieltä tieltä, nimittäin molemmista suunnista oli tulossa rekat samaan aikaan. Et se on ihan pienestä kiinni, ettei Jimmy olisi jäänyt rekkoina. Ja sitten kun hän herää siellä sairaalassa ja tätä asiaa käsittelee lääkärin kanssa, niin lääkärikin toteaa, että kyllä tässä jotain perin merkillistä on tapahtunut, että sä pelastuit. Minäpä pyydän tänne pappeja. Ja papit tulivat sinne ja he kertovat, että kuulee, että nyt sun elämässä tapahtui ihme. Jumala varjeli sut. Jumala teki ihan käsittämättömän varjeluksen sulle. Sun elämällä on joku tarkoitus ja suunta. Eli anna elämässä Jumalalle. Että kun Jumala näin päättyi sen pelastaa, niin jotakin Jumala halusi sun kanssa ja sun elämässä tehdä. Tämä 12-vuotias poika joutui siinä miettimään elämänsä. Hän tajusi nyt, että on olemassa joku suurempi voima ja suurempi persoonallinen ihminen. Ja hän joutui miettimään, että annanko mä elämäni tälle Jumalalle vai ei. Valitettavasti Sinnu teki päätöksen, että hän arvittaa, että mä en halua. Hän siinä tarinassa on kertoa sitä, hän teki ratkaisuja päätin, että minä en anna elämän Jumalalle. Vaikka pelastus oli aivan ihminen ja selvä. Ja meni monta vuotta ennen kuin lopulta sitten tuli kiinni otetuksi. Miltei pää niin kuin meni tästä poikki hänen elämässään ennen kuin hän lopulta löytyi. Mulla niin kuin mä mietin tuot sinun elämää, miksi mä sen tässä jaan. Mä jään sen takia, että mä tiedän, että kun Jumala alkaa meitä halvattuja ihmisiä lähestymään, niin kuin Jimmy on 12-vuotiaana, niin meidän ei koskaan pidä läheksyä sitä. Ja aivan kuin työn kanssa syrjään. Meidän tulee rukoilemaan sitä, että Jumala varjelee, että koskaan sinun armoa on halveksi. Vaan aina pidä siitä kiinni, elän sen voimasta, enkä koskaan halua sitä jättää. Koska Jimmy halveksi Jumalan armoa ja pelastusta, mitä hänelle tarjottiin. hän joutui käymään kierroksi. Mä mietin sitä, kuinka monta tänä päivänä on sellaista ihmistä, joka valitettavasti on sakkokierroksella elämässä. Mä uskon, että meidän tehtävämme täällä tänä iltana on rukoilla pyytää Jumala armaada. Jumala, herätä heidät tuosta uneliaisuuden tilasta. Paavali sanoi, että heräile sinä, joka nukutin Kristus sinua valaisiin. Sitä tarvii tänä päivänä moni iskristillinen. Tarvii jopa jotkut uskovat, jotka ovat olleet palanneet joskus. Mutta tänä päivänä tuntuu, että niin kuin halvauksen tila olisi tullut. Me tarvitsemme Jumalan henkeä. Vain Jumalan henki voi saada elämän. Vain Jumalan henki seurakunnassa ja minussa ja sinussa voi saada elämän, että halvauksen tila lähtee pois. Meidän tulee siskoni veljeni rukoilla, että näin Jumala pääsee puhaltamaan keskuuteemme. Jeesus toimii, jos tapaus oli tämä, että oli haavattu mies. Mitä Jeesus alkaa toimimaan? Hän toimii, kun hän näkee uskoa ja toimii aktiivista uskoa. Nämä neljä kaveria menee sinne katolle. No yhtäkkiä, kun mä luin sen, niin yhtäkkiä Jumalan henki alkoi puhua. Olipa sinne aika radikaalia kavereita. Mitä sä ajattelisit, että menisit johonkin naapuriin, siellä olisi herätyskokous, ja sä haluaisit ehdottomasti nähdä vaikka, kenet pahtaa sun? Catherine Kuhlman olisi vielä elossa, ja sä haluaisit päästä Catherine Kuhlmania lähelle. Sä tietäisit, että hän pitää kotikokousta Vilstassa erässä asunnossa, ja yhtäkkiä sinulle tulee, että mä haluan päästä sinne. Mä tiedän, että Jumalan hengen voima vaikuttaa tuossa naisessa. Mun on pakko päästä sinne. Sä kiipeisit katolle. Sä kävisit sen tuntemattoman ihmisen kattoa repimään irti jokaista palaa ja tiiltä, että sä pääsisit sen luokse. Näinhän tässä kävi. Jeesus oli kotona. Ja nuo neljä ihmistä menevät sinne kotiin, katolle. Ja alkavat hajottamaan sitä tasakattoa, että pääsee Jeesuksen lähelle. Siinä oli todellista uskon toimintaa, voimaa ja intoa päästä lähelle Jeesusta. Ja mä uskon, että tällainen usko on sellainen usko, johon Jumala heti kiinnittää katseensa. Se on sellaista uskoa, että siinä ei anneta periksi. Vaikka on halvaantumustila, vaikka on ihmisjoukot edessä, vaikka on itse tiivis kiviä päällä, niin mennään vaikka niiden lähelle. Jotakin tämmöistä uskoa, niin se sykähdyttää Jumalan sydäntä. Ei kysymys ole siitä, että kuinka valtavia hyviä nuo ihmiset oli, vaan kysymys oli siitä, että heillä oli epätoivo nähdä Jeesus, epätoivo päästä lähelle Jeesusta. Ei ollut mistään siitä, kuinka hyvä ihminen on. Ne oli halvaa, ihan tavallisia ihmisiä. Mutta heillä oli halu päästä lähelle Jeesusta. Mitkä tuossa parantumisessa vaikutti? Siellä oli selkeästi usko, joka kohdistui Jeesukseen. Siellä oli Jumalan sana, joka lähti Jeesuksen suusta. Jeesus ei koskettanut tuota miestä. Hän vain sanoi, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ei sanottu, ei ollut mitään minty tämän luokse, että menisin nyt tähän niin Marita luo, ja no niin, nyt nouse ja nosta. Ei mitään tällaista, vaan Jumalan voimallinen sana on ihmeellinen. Kun se lähtee Jeesuksen suusta, tai kun se lähtee Jumalan voidellun suusta, niin se vaikuttaa, se tekee tehtävää. Ja kaiken taustalla on rakkaus. Kaiken kunnan rakkaus. Jeesus oli aina täynnä sääliä. Kaikkia sorrettuja, sairaita, heikkoja, syrjittyjä, vähäosaisia kohtaan. Ja Jeesus ei ole muuttunut. Hän on tänään samanlainen Jeesus. Ja tänään tahtoo tuota samaa sääliä rakkautta koskaan meihinkin. Että me ollaan täällä Jeesuksen juoksupoikia ja juoksutyttöjä. Että me voitaisiin kokea sääliä. Mutta täytyy sanoa, että mulle tulee nyt pyhässä hengessä ajatus. Täällä on jotakin ystäviä, että Jumala haluaa teitä käyttää myös sairaiden terveys tekemisen alueella. Mistä sä tunnistat sen? Sä tunnistat sen siitä, kun sä näet sairaan. Niin sun sydämestä tulee valtava sääli. Meitä kohtaa. Mä koen, että täytyy sanoa tai jollekin, että sun täytyy liikkua Jumalan rakkauden säädissä. Kun sä näet nuo sairaat, niin ala katso itseäsi, vaan anna Jumalan hengen voidella sinut, että niin, että sä tulet täyteen sääliä. Ja anna pyhän hengen vaan käyttää sinua. Että sä menet sen ihmisen luo, ja sitten pyhän käyttää sinua, tekee ne teot. Mikä hän tahtoo tehdä kautta sen. Jeesus toimi aina kaikessa pyhän hengen ominaisuuksissa. Ja tässä hän toimii sanoo, sinun syntisi annetaan sinun anteeksi. Ja sen jälkeen pyysin terveys. Mua puhuttelee Jeesuksen järjestys. Jeesus ensin kiinnittää huomioon kaikkein tärkeintä asiaa, syntikysymykseen. Hän näkee, oliko tällä miehellä joku sellainen synti elämä, joka tuhosi hänen kehonsa niin, että hän haavoittui. Raamattu ei sano sitä. Vai oliko niin, että yksinkertaisesti joku sairaus oli tullut, mikä oli tullut sieltä syntin lankeennuksen takia tähän ihmiseen. Emme tiedä. Mutta Jeesus kuitenkin sillä tarkalla näkökyvyllä näkee koko ongelman sanoa, että sinun syntisi annetaan anteeksi. Synti oli jollakin tavalla tuonut tätä miehen elämää kuin sairaus. Ja hän käsittelee tärkeimmän, eli synnin. Ja hän on voima käsitellä se, koska hän on sen synnin jo käsitellyt ristin puulla. Hän pystyy toimimaan etukäteen, koska hän tiesi, mitä hän tulee ristillä tekemään. Ja tänäkin päivänä, kun me ollaan Jeesusta lähestytään, on mahtavaa, että meillä on tällainen Jeesus, jota me voidaan lähestyä. Jeesus, joka haluaa antaa meidän synnit anteeksi, käsitellä tuon kaikkein polttoaineen kysymyksen. Ja sen jälkeen hän menee niihin vähemmän tärkeimpiin asioihin, eli terveyteen ja mielelle. Ja sitten hän sanoo, ota huolesi, nouse käy. On se muuten mieletön voima Jeesukselta. Ajattelee hänen voimansa tänä päivänä, se on muuttumaton. Ja mä uskon, että Jumalan henki janoa, että hän saa vuodattaa tuon saman Jumalan pojan läsnäolon keskuutelle, että alkaa tapahtumaan näitä asioita. Jos jotakin me tarvitsemme Jumalan hengen läsnäolon, jossa synti alkaa nousta esiin, jossa ihmiset alkavat huutamaan Jeesuksen puolelle, anna anteeksi syntiin. Ja Jeesus voi sanoa jumalallisella arvovallallaan, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja sen jälkeen hän voi tehdä kaikkia niitä muita mahtavia tekoja, parantaa sairauksia niin edelleen. Jeesus tekee ihmeitä. Hän tekee ihmeitä. Meidän tulee tänäkin päivänä katsoa Jeesukseen. Me voidaan pyytää, Jeesus, tee sinä ihme. Usko ei tehnyt sitä ihmettä, vaan Jeesus teki sen ihmeen. Usko vaan tarttui Jeesukseen. Ja Jeesus voi sen, mitä vain hän voi tehdä kaikki maailmalla. Tänään kun ollaan täällä, ja mä puhun tätä asiaa Raamatusta, Markuksen evankeliumista, halvatun miehen tapauksesta, niin oikein mua niin puhuttelee tää kohta, koska mä jotenkin koen, että me tarvitaan juuri Jeesusta tällä tavalla meidän keskuuteen, tämän eskistymään. Että Jeesus tulee kaiken halvauksen ja halvautuneisuuden ja kuolleisuuden keskelle, ja hän alkaa puhumaan voimallisen sanoja, ja hän alkaa tuomaan elämää. Hän alkaa tuomaan vapautta sinne, missä ollaan ihmiset ovat kiinni synnissä. Ja kun hän pääsee käsittelemään nämä asiat, on joskus näitä tapauksia, kuullut tapauksia, mistä ei voi tulla fyysistä terveyttä ennen kuin on käsitelty joku syntiasia. En sano, että se aina on näin, ei tietenkään. Mutta joskus jonkunlaiset synnilliset asenteet voivat kehittää fyysisenkin sairaalaan. Ja se parantuminen on välitön. Kun tehdään parannusta ja saadaan kokea syntien anteeksi, kun Jeesuksen veressä on nimissä. Tänä päivänä me tulee tätä lukoilla, että Jeesus pääsee liikkumaan. Että Jeesus pääsee tekemään todellista vapautta. Että Jeesus pääsee sinne haavautuneisuuden keskelle, tuomaan jotakin niin valtavaa ja ihanaa mahtavaa, että me niin kuin ollaan uutta näkemään sitten. Onko se mahdollista? On. Se on mahdollista. Me ei pidä katsoa niinkään siihen, mitä meidän fyysinen silmäni näkee. Jos me oltaisiin oltu siellä, niin me oltaisiin varmaan ajatellut, että ei tästä tule mitään. Miksi ihmettä nuo hajottaa tuon katon? Miksi ihmeessä tuo 4 ihmistä laskee tuon ihmisen Jeesuksen jalkoon? Tuo on toivoton tapaus. Ei voi mitään tapahtua. Hän on ollut halvaantuneena. Mitä Jeesus nyt voisi tehdä? Meidän pitää katsoa kaiken sen ohi Jeesuksen. Meidän täytyy ruokkia itseämme Jumalan sanalla. Sana on se, mikä synnyttää uskoa. Jumalan sana. Ei mikään muu. Jeesus puhui sanaa. Ja tuon sanan keskuuteen laskettiin tuo haavoittu mies. Ja sitten hän alkoi tapahtumaan. Mikä on tämän kaiken lopputulos? Mies on terve, ottaa vuoteen. Ja mitä se Raamattu sanoo? Tämä kaikki kansa ylisti Jumalaa. Siellä oli kritiikkiä. Miten Jumalan poika alkaa toimia, se on aina radikaalinen toiminta. Ja mä ajattelin, kun Jumalan henki tulee keskellämme ja Jeesus alkaa toimimaan, niin älä yhtään ihmettele, vaikka tulisi tähän kritiikkiä. Aletaan sanoa, että eihän noin Jumalan henki pidä toimia. Eihän noin Jumala tee, ei se ole tehnyt 60- ja 70- ja 80-luvulla. Kritiikkiä tulee. Mutta kun Jumalan henki lähtee liikkeelle ja alkaa toimimaan, niin meidän tulee katsoa ennen kaikkea hedelmää. Mikä on se hedelmä, kun Jumalan sana julistetaan? Mikä on se tulos? Tässä oli halvaantunut, parantunut ja ylisti Jumalaa. Niin hedelmä puhukoon puolesta. Ja se saakoon aikaan ylistystä ja kiitosta. Ja näin mekin saadaan ylistää Jumalaa, kun Jeesus alkaa toimimaan. Näin mekin saadaan kiittää siitä, että Jeesus pelastaa ihmisiä, Jeesus parantaa ihmisiä. Me saadaan iloita siitä. Me voidaan ylistää. Siellä on ihmisiä, jotka kritisoivat. Jeesus antaa syntejä anteeksi. Ja kuka muu voi tehdä tätä kuin Jumala? Hän pilkkaa Jumala. Hän tekee itsensä Jumalan verkoiseksi. Nimittäin se on totta, että he näkivät, että ei tässä ole mikään sellainen tapaus, missä vaikka Marita tekisi mulle jotakin pahaa, sanoisi vaikka loukkaavan sanan, niin sitten mä sanoisin, että saatan teeksi. Ei ollut kysymys siitä. Jokainen tajusi siellä läsnäolevista, että nyt hän toimii jumalaisella vallalla. Sinä saat synnit anteeksi. Ja tähän puututtiin. He eivät ymmärtäneet, että Jumala oli lähettänyt poikansa. Jumala tuli ihmiseksi, asui keskellä. Ja ei sekään riittänyt, että Jeesus sanoi, että hei, kumpi on helpompaa? Antaa synnit anteeksi vai parantaa haavoittaa? No, se on ihmiselle molemmat yhtä vaikeaa, mutta Jumalalle molemmat on yhtä helppoa. Ja kun hän sanoi vain, että nousee ylös ja kävele, ja tapahtuu näin, niin siinä oli todistusaineistoa, että tämä sama Jeesus voi antaa myös synnitkin anteeksi. Ne annettiin anteeksi. Jeesus itse asiassa näki ne kriitikot. Ne eivät sanoneet mitään sinne tilaisuudessa. Mutta Jeesus näki heidän ajattelun. Samalla lailla Jeesus näki niiden miesten uskon. Ja siksi hän toimi. Mutta yhtä lailla hän näki sen kritiikin, vaikkei sitä ääneen sanottu. Ja se vaikutti siellä. Ja Jeesus täytyy aivan kuin antaa pieni opetus siitä. Mua puhutteli se, että me tullaan yhteen, me tullaan kokoukseen. On tärkeää, minkälainen se meidän asenne on. Millä mielellä olet tänään täällä? Millä mielellä olet, me tulemme sunnuntaina tänne? Onko meidän ajatuksemme, kiitos Jumalalle, että saa nähdä siskoni ja veljeni. Ihanaa, saa palvella yhdessä Jumalaa ja saa rukoilla hänelle. Saa siunata siskoa veljeä. Saa ehkä jollekin, joka tulee ensimmäistä kertaa tänne, sanoa rauhaa, tervetuloa, kuka olet. Se asenne ratkaisee, koska silloin Jumalan henki pääsee toimimaan, kun meillä on rakkaus, meillä on vilpitön usko Jumalaan ja vilpitön rakkaus myös toinen toisille kohtaan. Saako Jumalan henki liikkua niin kuin hän tahtoo? Jumalan henki liikkuu Jeesuksessa niin kuin tahtoi, ja se sai aikaan ylistystä, mutta se sai aikaan kritiikkiäkin. Ja tänään mä ajattelin, että kun Jumalan henki alkaa liikkumaan, niin ollaan niin kuin avoimia Jumalaa. Ja tässä monta kertaa on sitten sanonut, että ei jännitetä toisia ja avataan sydämme Jumalaa. Mä uskon, että tämä on avain siihen, että pyhänkin pääsee toimimaan. Että me pääsemme näkemään Jumalan suuria tekoja meidän keskellämme. Että Jumalaa ylistettäisiin. Me eletään ajassa ja me eletään tämä kuolemanvarjon laaksossa. Me tiedetään, että täällä tapahtuu monenlaisia asioita. Välillä tuntuu, että on vaikea nähdä Jumalaa. Vaikea nähdä Jumalan suunnitelmat ja asiat. Miksi näin tapahtuu? Mutta mä olen vakuuttunut siitä, että mitä me pääsemme lähemmäksi Jumalan läsnäoloa, pääsemme lähemmäksi Jeesusta sen enemmän me ylistämme. Kun luet Raamattua ja siellä kuvataan niitä Jumalan henkiolentoja, enkeleitä, jotka ovat todella lähellä Jumalaa. Mitä he tekevät siellä? Se on jatkuva päivin ja öin ylistäminen. Miksi he voivat ylistää? Siksi, koska he näkevät, että kaikki Jumalan teot ovat vanhuskaat ja todet aina ja kaikissa. He näkevät Jumalan hyvyyden, he näkevät Jumalan puhtaan rakkauden, he näkevät, että Jumalassa ei ole mitään pimeyttä. Ja siksi he voivat aina ylistää. Olet varmasti nähnyt, että kun me elämme täällä taistelun keskellä, välillä tulee, saatanakin alkaa sanoa, että onko Jumala todella hyvä. Miksi minun elämässä tapahtuu näin? Miksi minulle ja minun perheelle tapahtuu näin? Miksi? Näihin tilanteisiin me tarvitsemme Jumalan armoa. Me tarvitsemme, että me voimme mennä johonkin rukouskammeen ja pyytää Jumala, näytä jälleen kasvusi. Näytä, millainen todella olet. Että mä enää uskoisin sitä, mitä sinun minulle sanoo, mitä minun sisäinen ääni sanoo, vaan mitä Jumala sinä todella olet ja mitä sinun sanasi sanoo. Silloin me voimme alkaa ylistää, aivan kuten kaikki kansa ylisti Jumalaa. He ylistivät Jumalaa ja näkivät Jumalaa. Tulkoon tällaisia tuloksia meidän keskellämme. Tulkoon tällaisia Jeesuksen tekoja keskellämme. Me kaikki janoamme sitä, mä tiedän sen. Olen aistinut, että seurakunnassa ihmiset janoavat nähdä Jumalan tekoja. Ja se on oikein. Ja se on sitä, mitä Jumalakin tahtoo. Meidän vaan pitää pysyä Jumalaisessa rukouksessa. Jos koet, että olet kun haluat, no ole sitten haluat. Kunhan olet siinä. Herra, en mitään voi. Tee sinä se, mitä sinä pystyt. Minä en voi. Hän voi. Me emme monestikaan voi, mutta hän voi. Meidän täytyy vain katsoa hänen uskoa. Jos ei käsi liiku ja jalka tai liiku, ei se mitään. Kunhan vain katsot hänen ja sanot, Herra, sinä voit kaiken. Sinulle mikään ei ole mahdollista. Ja niin alkaa tapahtumaan asioita, koska Jeesus on muuttumaton. En tiedä, miten tänä päivänä sinä omaa elämääsi kuvaat. Koetko, että jotakin Jumalan sanasta on tullut sun elämään? Koet, että on joitakin alueita, missä halvautuneisuus on hiipinyt sun hengessä elämään. Silloin me tarvitsemme uudelleen sitä, että me raivaamme tiliskimet, raivaamme kaiken väkijoukon ja häiritsevien tekijöiden lävitse ja pääsemme lähelle Jeesusta. Kyllä saatana tarjoaa meille monenlaisia asioita, jotka blokkaavat meille pois Jeesuksen lähellä. Ja siksi me tarvitsemme sitä arvoa, että me voimme uudelleen lähteä tietoisesti kääntyä asenteitamme ja sanoa, että Jumala, mä haluan lähemmäksi sinua. Mä en halua mitään halvautuneisuutta, mun uskon elää. Mä haluan, että se on aktiivista, se on toimivaa. Se on sellaista, että todella siinä ilo ja riemu on ja näkyy hedelmä myös. Silloin me saamme kiittää yhdessä ja ylistää yhdessä Jumalaa, kun me näemme. Näin Jumala tekee meitä elämäksi. Saakoon, jotenkin mä koen täytyy sanoa, että niin kuin ihan kuin hengessä ilman valvoa, että saakoon Jeesuksen nimessä se halvautumisen aika, mikä on koko Eskilstuna kaupungin ylmällä, niin saakoon se väistyä ja saakoon tilalle tulla todellinen Jumalan pojan Jeesuksen etsintä, sellainen jano, että Jeesuksen luokse mennään. Että ihmiset löytävät tarkoituksen avun Jeesus sinussa. Käydään rukoilemaan tässä samaa, että mä koen, että Jumala ajaa rukoilemaan.